Stöðkjördæmis, Birgir Þórarinsson.
Herra forseti, já, þarna hitti hæstvirtur ráðherra einmitt naglan á höfuðið þegar hann talaði að spara peninga. Og ég held að það sé einmitt hægt að gera með því að leggja þessa stofnun niður. Og eins og hann lagði til hér fyrir 8 árum og taldi hana algjörlega óþörfa. Þannig að nú eru hér einkennileg sinnaskipti og maður velti því fyrir sig hvort að þetta sé nú eitthvað ágreiningsefni innan ríkisstjórnarinnar og hvort það sjálfstæðisflokkurinn sé hér að beygja sig undir stefnu Vinstri grænna hvað þetta varðar. Að bæta í ríkisbáknir eins og sjálfstæðisflokkurinn nú svo ansi áhugasamur En það sem að mér langaði að benda hér á einnig það að í svona tilfellum, þegar að þarf að hugsanlega selja fjármálafyrirtæki og svo framvegis, að þá nú einfaldlega hægt að leita til ráðgjafafyrirtækja, jafnvel erlendara ráðgjafafyrirtækja og það verður væntanlega gert gerir í ráðfyrir. Þannig að ég sé ekki að sé tilgangu til að halda þessari stofnun áfram gangandi og það mætti nota þessar 60 milljónir í eitthvað annað hæstvirtur ráðherra segir það sé að gott að hafa hana til staðar, það sé ekki mikið að gera. Mér finnst það bara engin rök í þessu máli.
Svarar ansvari hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra,